Të bëhet përfundimisht, nëse ty një tjetër, dhe afrohet këtë rast.